Góðir hlustendur, að undanförnu hafa birst stórmerkilegir pistlar eftir Helenu Björnsdóttur á bloggsíðu morgunblaðsins blog.is. Þar fjallar hún þjálfun sína og leiðsöguhundsins Fönix á leiðsöguhundaskólanum í Oslo en Helena býr í Noregi. Þessi pistlar leiddu huga minna því að hér á landi hafa einungi starfað tveir leiðsöguhundar blindra, Erró sem Friðgeir Jóhannesson á og Tiggi, dönsk sjefertík sem fylgdi Gunnari Kávar Guðmundssyni götur Reykjavíkur á árunum 1957 til 1962. Þjálfun leiðsöguhunda blindra tekur langan tíma og skilyrðislaust þarf að þjálfa hund og eiganda saman. Þess var ekki kostur með þau Tiggi og Gunnar Kávar Guðmundsson.
Hundurinn kom full þjálfaður frá Danmörku, hann var þjálfaður í hundaskóla sem að Krókskor nokkur rak á þeim tíma. Nú síðan var hann sendur bara í flugi og þá bara í farangurskassa. Bara farið með þetta grei eins og dauðan hlut. Nú þegar hann kom hér þá náttúrulega þekkti hann engan, skildi ekki málið. Og ég átti nú svona í sóllu brasi með hann til að byrja með. Og það var hér danskur maður sem að var dáldið vanur hundum og hann kom og aðstoðaði mig svolítið við þetta svona eitthvað eitt, tvo daga eitthvað svoleiðis. Nú fyrst skildi hundurinn ekkert nema dönsku. Ég varð að gefa honum alla fyrirskipanir á dönsku og hann, það var nú kannski afrek hjá honum út af fyrir sig að skilja dönskuna mína, það hefði ekki allir danir gert. En eftir ekki langan tíma þá var hann farin að skilja íslenskun alveg jafnvel og ég hætti alveg þessu dönsku babli og sagði hann þær skipanir sem að hann átti að kunna bara á íslensku og þær voru ýmsar eins og að finna dyr, finna bekki, finna gangsetta brúnsetja sniður og dittin og dattin. Þetta voru nokkuð margar skipanir sem að hann skildi og hlýtti. Fékk lista svona með skipunum sem hann hefði verið látinn læra og átt að hlýða og eins svona svona meðferð á honum og ýmsan máta sko. Danir voru náttúrulega ekki hrifnir af þessari aðferð sem notuð var við þetta sko því að þeirra lexía var þannig að eða þeirra skólu uppbyggður að hérna þeir kendu hundunum fyrst og síðan vildu þeir fá mannin á staðinn og æfa saman og síðan ég verið að senda þjálfaran til þess staðar þar sem hundurinn átti að vinna og kenna þar þeim sem að hundin átti að hafa hjá sér en framhjá þessu mann nú öllu farið og mátti nánast kannski furðu gegna hvað Tiggi reyndist þó bara vel miða við allar þessar aðstæður sem að voru öðruvísinn að hefði átt að vera. Hún var mjög góður leiðsöguhundur, maður gat alveg vaðið á fullu allt án þess að þurfa að hafa nokkar áhyggjur af því að maður rækja sig á hluti eða utan í, ef maður fylgdi enni nógu vel eftir og hlíti bara nóg, að þá þurfti maður ekki að hafa neinar áhyggjur. Einhver tíma var ég að fara þarna yfir dáldið stór gatnamót og ég var vanur og reyndar hún að fylgja mér þar eftir að fara á nokkuð svipunum staði við skattnamót. Í þetta skipti þá togaði hún mig mjög ákveðið eiginlega út af þessari braut og ég var svo vitlaus að strekkja á móti og ætla að halda mitt strik en það var til þess að ég lenti ofan í skurði. Það var búið að grafa þarna upp skurð sem ég vissi ekki um en hún náttúrulega sá hann og vildi forða mér frá því og hefði gert, hefði ég bara hlýtt. Nú, þegar við gengum mjög hratt yfirleitt, hún var svona mjög hraðgeng og spræk og ég hefði nú gaman að ég ganga hratt líka þannig að við hlupum bara stundum og gengum oft mjög greitt. En ef að bíl var lagt upp á gangstétt, þannig að plássið var mjög lítið, að þá sló hún af og fór að lötra bara alveg fetið, sko, og þangað til að hún var búin að þræða í gegnum þetta mjóa sund en þegar að var komið í gegnum það að þá gaf hún í svo þess að það alveg ríkti í beislin sko þá var hún tilbúin og ef að bílið var á lítið þá ítti hún bara í mig og ítti mér út af stéttinu út fyrir bílinn því að hún reiknaði það alveg út hvenar bílið var nógu breytt fyrir okkur bæði og hvenar ekki, hún sá það alveg Tyggi var að skaplega góðlind skepna og átti raunverulega marga vini og til dæmis voru margir krakkar sem að voru henni mjög góðir og hérna komu þarna upp í port þar sem hún var stundum bundin og voru að tala við hann og hún þekkti þau og þá tók hún þeim vel og til dæmis var eitt lítill nokki sem að hafði verið sendur hérna af mömmu sinni út í búð til að kaupa smjör og hann búinn að kaupa það og kemur með smjörstykkið í hendinni og upp í port og gefur Tyggi að bíta vel í smjörið og fær sér síðan bíta sjálfur og svo fór hann heim með smjörið til mömmu sinnar en hvernig hún hefur nú tekið við bítanum það ekki gott að segja þetta sagði mér rakarinn sem var á hotninu og sá aðferðnar